orqali birdan gapiramiz. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonov Yevropa ittifoqi tomonidan unga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni bekor qilish talabi bilan Yevropa sudiga murojaat qildi. Bu haqda The Wall Street Journal nashri xabar bergan. Qayd etilishicha, Alisher Usmonov va uning singlisi Gulbahor Ismoilova ularga qarshi sanksiyalarni bekor qilishdan tashqari Yevropa ittifoqidan 20 ming dollar miqdoridagi sud xarajatlarini to'lashni talab qilmoqda. Shuningdek, Usmonov o'z arizasini sudga ko'rib chiqishni tezlashtirmoqchi. Milliarder buni sanksiyalar tufayli bir nechta tijorat shartnomalari bekor qilingani natijasida uning 3 ta kompaniyasi bankrotlik yoqasida qolgani bilan izohlagan, ammo o'tgan oy sud Usmonovning iltimosini rad etgan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida sanksiyalar ro'yxatiga tushganidan so'ng Alisher Usmonov bir qator aktivlarini singlisi Gulbahor Ismoilovaga o'tkazgan. Xususan Ismoilova Dilbar yaxtasining yagona egasi hisoblanadi. Toshkentdagi Fyodorovich nomidagi klinik sanatoriyaning 82.1% aksiyalari ham Gulbahor Ismoilovaga tegishli. Ismoilovaning Buyuk Britaniyadagi barcha aktivlari muzlatilgan. Unga mamlakatga kirish taqiqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.